hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Det noen av dere som føler noen gang at dere ikke liksom får til det kristenlivet? At dere føler dere uverdige? Det kan jeg føle ganske ofte. Og da jeg så utrolig glad for at det spiller ingen rolle hva jeg føler. Fordi Jesus, han har gjort alt ferdig for meg, som vi sang, det fullbrakt. Og noen ganger så begynner jeg å tenke tilbake på livet mitt, på de dumme valgene jeg har tatt. Og da kan jeg føle meg fordømt. Men du vet, Gud husker ikke lenger de dumme tingene jeg har gjort. Når jeg i Kristus, så det ingen fordømmelse. Han har glemt det. Jeg glemmer det ikke, men han har glemt det. Og derfor så kan vi komme fram for han med frimodighet. Ikke på grunn av oss. Det ingen av oss som får dette. Men på grunn av Jesus Kristus. Og sånn det for våre forfulgte søsken også. Noen ganger så blir de liksom litt sånne helter for oss. Og det bra. Vi trenger noen som kan vise oss hva det verdt å følge Jesus. Men de har også sine feil, sine mangler. De føler seg også elendige. Tenk på noen av de som har opplevd sterk forfølgelse, som har benektet at de kjente Jesus. Hva det fører til etterpå. Men Jesus, han står der alltid med åpne armer, så vi kan komme tilbake. Vi er så heldige som kjenner han. Før jeg skal dele noe mer, så har jeg med en konfekteske til dere. Og nå tar jeg på meg en annen hatt. Nå tar jeg av meg åpne dørhatten. Fordi at for 4 uker siden så tok dere opp et offer til shelterarbeidet som kona med jeg driver. Det ikke bare vi da, for det en stiftelse. Men vi bor og jobber sammen med innvandrere i Kristiansand sentrum. Og da har jeg tatt med en konfekt, og hva dere vil gjøre med den konfekten, jeg ser jo at jeg burde ha tatt med flere, for det jo ikke nok. Så vi må dele broderlig og søsterlig. Om dere vil sende den rundt under gudstjenesten, eller hva dere gjør, det får dere finne ut av. Det egentlig Benedikte som bestemmer det. Kjære brødre og søstre i Ytre Randesund Misjonsmenighet, tusen takk for deres raushet og godhet. Vi så takknemlige for offeret dere ga til shelter i mars. Må Herren rikt velsigne dere tilbake. Og så står det et vers fra Apostelgjerningen 20:35, det saligere å gi enn å få. Vi opplever en spennende tid på shelter, hvor vi har beboere fra Sudan, Somalia, Syria og Afghanistan. Vær gjerne med å be for arbeidet, og at beboerne der skal bli kjent med Jesus. Hilsen Monica og Jan. Tusen takk skal dere ha. Da har jeg fått overbrakt den hilsen. Og så vi tilbake til dagens tema. Og hva det det får jeg ikke, det sier jeg ikke enda. Overskriften kommer etter hvert. Vi håper jo at dette her virker. Gjør vi ikke det? Er det noe... En liten bryter? Sånn, vet du. Nå lyser det grønt. Det hjelper ofte når det lyser grønt. Takk skal du ha. Det nemlig sånn. Og dette her de nyeste tallene. Jeg var her i fjor for et år siden, og da var de tallene faktisk ganske mye lavere på noen av disse her. Hver dag det 90 kristne som blir fengslet fordi de følger Jesus. Uten egentlig lov og dom. 10 kristne blir kidnappet hver dag. 78 kristne igjen blir angrepet. Brent, ødelagt, bombet, skutt i stykker, ramponert. Fordi de som bor der følger Jesus. 12 kristne blir drept for sin tro. Og 42 kirker blir angrepet hver eneste dag. Det tallene fra World Watch List. I 2025, altså dette jo egentlig tallene for 2024 da, for 2025 jo ikke ferdig enda. Det som litt spesielt da, jeg sjekket det ut, at vi ser av de 10 øverste landene, så jo Nordkorea på topp. Det har det vært i mange år. Men disse andre landene, Somalia, Jemen, Libya, Sudan, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran og Afghanistan, har alle skrevet under på, liksom en del av FN har skrevet under på menneskerettighetserklæringen, hvor det står i artikkel 18 at alle har rett til å tenke og tro hva de vil, og skifte tro hvis de ønsker det. Det interessant. Men i praksis det noe helt annet. Og Jesus han fortalte oss at den som vil følge meg, han kommer til å oppleve forfølgelse. Det ikke noe nytt. Det sa Jesus for lenge, lenge siden. Men i den forfølgelsen, i den I det vanskelige så ligger det noen skjulte velsignelser. Og det det jeg har lyst til å snakke litt om i dag. Lidelsens skjulte hemmelighet. Jeg skal begynne å lese et vers, eller noen vers fra Lukas evangeliet. Dette saligprisningene som dere vi har ofte leser i Matteus evangeliet, men i dag skal jeg lese fra Lukas. Det står der også, men på en litt annen måte. Da løftet han, altså Jesus, blikket, så på disiplene sine og sa, salige dere fattige, for Guds rike deres. Salige dere som nå sulter, og dere skal mettes. Salige dere som nå gråter, dere skal le. Salige dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere, og skyr navnet dere som noe vondt for menneskesønnens skyld. Gled dere på den dagen og hopp av fryd. Det ikke ofte jeg hopper av fryd, altså, men det står at vi skal gjøre det når vi blir forfulgt. For stor den lønn dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene med profetene. Men, så fortsetter han, ved dere rike, dere har jo alt fått deres trøst. Ved dere som nå mette, dere skal sulte. Ved dere som nå ler, for dere skal sørge og gråte. Og ved dere når alle taler vel om dere. Det samme gjorde også fedrene med de falske profetene. Her snur Jesus liksom helt opp ned på bildet av det gode liv. For det vi tenker bra, det sier Jesus at det kanskje ikke det som så bra. Og det som vi tenker ikke så bra, det sier Jesus veldig bra. Hvordan henger dette sammen? Altså, det vanskelige ikke godt i seg selv. Men når det skjer på grunn av Jesus, dere med? Det der forskjellen ligger. Ikke i de ytre omstendighetene, fattig eller rik, men det på grunn av han. Han, Jesus Kristus, han snur opp ned på alt. Og han driver med det i livene våre så lenge vi her på jorda. Han prøver å snu opp ned på livene våre. Nå skal dere få se en liten filmsnutt med noen alternative, moderne saligprisninger. Blessed are the risk takers. The rebels and the rule breakers. Blessed are the grieving and the broken. Blessed are the brave and the outspoken. Blessed are the hidden and disguised who watch their words, guard their footsteps, and fear for their lives. Blessed are those in prison for their faith. And blessed are those who are spied on by the state. Blessed are the lied about and cheated, the unjustly accused, the abused, and the mistreated. Blessed are those who flee when they want to stay. And blessed are those who remain when they could run away. Blessed are the refugee and the displaced, the exiled and excluded, the shamed and the disgraced. Blessed are those who worship in secret, who whisper their songs, hide their Bibles, forgive those who do them wrong. And blessed are those who are scared but choose to follow just the same. And blessed are those who are persecuted in Jesus' name. Blessed are the risk takers, the rebels and the rule breakers. And blessed are those who have nothing but prayer. For God is always with them, and the kingdom is theirs. Velsignet de som sitter i fengsel for sin tros skyld. Velsignet de som velger å bli igjen når de kan flykte. Velsignet de som flykter når de egentlig har lyst til å bli. Velsignet de som går imot strømmen. Og så lever vi her liksom i en ganske annerledes virkelighet. Jeg har aldri opplevd å bli banket opp fordi jeg følger Jesus. Aldri. Men det kan hende jeg blir det en gang. Men jeg har til nå ikke opplevd det. Men så mitt spørsmål. Vil vi ha del i denne velsignelsen som våre forfulgte søsken har del i? For det det Jesus sier veldig tydelig. Velsignet Eller salig är dere som blir förföljt för himmelrikets skull. Och det som jag menar, det är att vi kan få del i denna välsignelsen faktiskt. Genom att koble oss på de som upplever förföljelse för hans namns skull. Personligen så kan jag säga det att jag tror jag har haft detta blad här i närmare 30 år. Åpne dører sitt blad som kommer gratis i postkassen i hver måned, og jeg kan lese historier om forfulgte. Og inni her så er det en overraskelse. Her ligger det en bønnekalender med et bønneemne for hver dag, hvor jeg kan lese om en person, en familie som opplever forfølgelse og står sammen med de i den kampen de står i. Og da knyttes jeg sammen med de menneskene på en helt speciell måte. Du nevnte det i starten, når vi møter noen som kristne fra hvor som helst, så kjenner vi den enheten. Men vi kan også kjenne den enheten i bønn, i det vi ber for hverandre. Og det veldig spesielt. Så det som jeg hadde egentlig lyst til å si til dere i dag, det at dere kan engasjere dere med å bli kjent med forfulgte, hvis ikke dere det, gjennom vår nettside opendoors.no. Jeg skal komme litt mer tilbake til den etterpå, eller på Facebooken vår. Og så kan du få dette bladet gratis hjem. Jeg må bare si at dette har vært en av mine store velsignelser i livet. Jeg har ikke blitt banket opp for Jesu navns skyld, men jeg har fått lov til å følge de veldig mange år som har opplevd det. Og det også blir en velsignelse. Det veldig merkelig, men det gjør faktisk det. Så jeg tenkte nå at jeg sender rundt en liste, og så kan dere som ikke har blad skrive dere på. Hvis dere ønsker det, så får dere det tilsendt gratis. Det har vært hver måned nå, på grunn av økonomi, så blir det annenhver fremover, annenhver måned. Men det koster ingenting, det bladet vårt, og der ligger bønnekalenderen inni. Ok. Nå skal dere få møte et ektepar. Nick og Ruth Ripken. Det noen som har hørt om Nick og Ruth Ripken? De ikke verdensberømte, det kan jeg ikke si. Men de har gjort noe veldig, veldig kult. Noe veldig stort. Nick og Ruth, da de ble frelst, så opplevde de at Gud kalte de til Afrika. De kjente ingenting til Afrika, men de dro og bosatte seg i Kenya, tror jeg det var. Og så fikk de et kall til å dra til Somalia. Somalia er land nummer 3 på World Watch List. Det er, nummer 2. Det er et av de tøffeste landene i verden å følge Jesus. Men i tillegg, da Nick og Ruth ble kalt til Somalia, så var det fullstendig borgerkrig i landet. Og det var en av de største sultkatastrofene som har vært. Nick forteller hvordan han gikk fra landsby til landsby og kom inn i jordhytter hvor folk bare hadde dødd mens de satt rundt bordet og bare liksom satt der. Det var kjempetøft for dem, og i tillegg så opplevde de ikke å lykkes med det oppdraget de følte Gud hadde gitt dem. Det var veldig få som tok imot Jesus. Det var, jeg tror det nesten var ingen. Så møtte Rick noen kristne som han delte nattvær med. Og det var liksom en sånn stor, stor opplevelse for han. Jeg tror det var 4 stykker, 4 menn. Og 2 uker etterpå så får han beskjed om at alle de skutt. Kanskje på grunn av at de møtte han og delte nattvær. Og da gikk Nick helt ned i kjelleren. Og så var det ikke nok med det. Men da ble sønnen de fullstendig desillusjonert. De ga opp Afrika. De dro tilbake til USA hvor de kom fra. Og de skjønte ingenting. Og spørsmålet var, Gud, var det ikke du som kalte oss til dette? Hvor du? Og etter en stund så opplever Nick og Ruth at Gud taler til dem. Og så sier han, dere skal få et oppdrag av meg, et nytt oppdrag. Dere skal dra rundt i verden og møte kristne som har opplevd forfølgelse og intervjue dem og velsigne dem. Og da kommer dere til å skjønne hva som egentlig skjedde i Somalia. Ok, det gjorde de. De begynte å dra verden rundt. Og et av de landene, eller områdene, landene, det var jo land, som Nick dro til, det var det gamle Sovjetunionen, som nå er Russland pluss masse naboland. Og der møter Nick en som heter Dimitri. Og jeg har lyst til å lese en liten historie fra den første boka som han har skrevet, The Insanity of God. På norsk heter den Guds galskap. Det er en ganske morsom titel. Voldsom titel. Men Guds vanvidd betyr det jo egentlig. Altså, Guds vanvidd. Det er noen ting i det som ser helt katastrofe ut, som blir så stort. Og det som er fakta, det er at mange av de kristne som opplever forfølgelse, det er ikke bare sånn at de opplever å bli velsignet, at liksom de føler godt, og det er så deilig. Nei, det er veldig få av de som opplever at de føles godt i det hele tatt. Men ut av forfølgelsen, så kommer det veldig ofte frukter som ikke kunne kommet uten. Og nå skal jeg lese litt fra denne boka, og jeg synes denne historien er så utrolig sterk og illustrerende. Jeg er ikke vant med høytlesning så mye her, fra gudstjenesten, men jeg får lov til det. Ja. Han møter Dimitri, og det som skjer er at Dimitri, han har startet en huskirke i landsbyen sin, og de lovsynger og ber familien hver dag. Så etter hvert så begynner de å sette opp vinduene, og så begynner jo naboen å høre dette greiene her, og så kommer det til, og så blir det flere, og til slutt så er det noen hundre i den huskirka. Da er ikke KGB lenger så veldig fornøyde. Så Dimitri, han blir arrestert og satt i fengsel i 17 år. Det er lang tid. Og han deler med Nick noe av den sårheten det var å ikke kunne få lov til å være pappa for sin egen sønn. Så myndighetene flyttet Dimitri 1000 kilometer unna familien og sperret han inne. Cella var så liten at når han sto opp av sengen, var det bare et eneste skritt bort til døren, til den flekket og sprukkende vasken på motsatt vegg, og til den motbydelige åpne doen i det borteste hjørnet av cella. Det som verre var, ifølge Dimitri, var at han var den eneste troende blant 1500 hardbarkede kriminelle. Han fortalte at adskillelsen fra Kristi kropp var langt tøffere å holde ut enn selve den fysiske torturen som han opplevde. Men han fortalte meg at han hadde en vane. Hver dag, hver gang når han fant en papirbit i fengselet, gjemte han den og tok den tilbake på cella. Der fant han fram en blyantstubb eller en kullbit som han hadde klart å spare på. Og på lappen skrev han ned alle bibelversene og bibelfortellingene og lovsangene han husket. Med så liten skrift han kunne for å få plass til mest mulig. Og så gikk han bort til hjørnet i den lille cella der det sto en betongsøyle hvor det alltid dryppet vann fra. Så tok Dimitri papirbiten, strakte seg så lang han var og festet den til den fuktige søylen som et lovprisningsoffer til Gud. Og så var det en annen vane han hadde. I alle de 17 årene i fengselet sto han opp hver morgen, og hver daggry stilte han seg i giv akt ved sengen, og så vendte han seg mot øst, løftet hendene i lovprisning til Gud og sang en lovsang til Jesus. De andre fangenes reaksjoner var som forventet. Dimitri husker latteren, banningen, ropene. De kastet mat og noen ganger avføring på han for å prøve å få han til å bli stille og slukke det eneste sanne lyset som skinte på dette mørke, mørke stedet. Til slutt så tenkte disse fangevokterne, nå skal vi ta denne mannen og knuse og knekke denne mannen. Og det de gjorde, det var at de en dag sa til han, nå har vi revet huset ditt. Familien din er borte. Vi har tatt dem. Og da forteller Dimitri at han brøt fullstendig sammen. Og de kom et papir hvor han kunne skrive under på at han fornekta sin tro. Og da sier Dimitri at kom med den i morgen, så skal jeg undertegne. Så der sitter han, en knust mann som har opplevd så mye vanskelig, og nå sier de at nå har vi tatt familien din. Og så gir han opp. Etter 17 år i fengsel, så gir Dimitri opp. Den natten satte han seg på sengen i cella. Han var så fortvila og sørget så dypt over at han hadde gitt opp. Men det som skjer er at i samme øyeblikk som han setter seg ned og gråter i fortvilelse på cella, noen tusen kilometer unna minnet Den hellige ånd familien hans. For det var ikke sant det de hadde sagt om kona og barna. Kona og barna som nå var blitt voksne uten ham og broren, de minnet, hellige ånd minnet dem om Dimitris fortvilelse i fengselet. Hans aller nærmeste samlet seg akkurat da og satt og hørte akkurat der jeg nå satt og hørte Dimitri fortelle historien. De knelte i en sirkel og begynte å be høyt for Dimitri. Og det som skjer, det er at Gud på mirakuløst vis lar Dimitri høre stemmene til familien mens de ber ved ånden. Her kan vi snakke om enhet. Og da fangevakterne braser inn på cella med papiret som Dimitri skal skrive under neste morgen, så står Dimitri der, og så sier han, jeg undertegner aldri. Og vaktene skjønner ingenting. De hadde jo trodd at han var helt knekt. Hva er det som har skjedd, vil de vite. Dimitri smilte og fortalte dem, i går kveld lot Gud meg høre stemmene til min kone og mine barn og min bror som ba for meg. Dere løy for meg. Nå vet jeg at min kone lever og er frisk. Jeg vet at sønnene mine er hos henne, og jeg vet at de fortsatt tilhører Jesus. Derfor underviser jeg ingenting. Og så blir de så sinte at de tar tak i Dimitri ut for å henrette han på plassen utenfor fengselet. Dimitri ble slept ut av cella. Men hør hva som skjer. Men da han ble dratt nedover midtgangen i fengselet, skjedde noe utrolig. Før de var kommet til døren ut mot fangegården, før de tok stegene ut på henrettelsesplassen, stilte 1500 hardbarkede kriminelle seg i gi vakt ved sengene sine. De vendte seg mot øst og begynte å synge. Og Dimitri fortalte at det hørtes ut som det største koret i menneskenes historie. 1500 kriminelle løfter hendene i været og begynner å synge den lovsangen de hadde hørt Dimitri synge til Jesus hver eneste dag i 17 år. Fangevokterne slapp tak i armene hans og så skrekkslagen på ham. En av dem forlangte å vite følgende. Hvem er du? Dimitri rettet ryggen, stilte seg opp, høy og stolt, og svarte, jeg er barn av den levende Gud, og Jesus er hans navn. Dette er Gud, midt i smerten. Dimitri, han ga ikke opp først, men til slutt så ga han opp. Og så er Gud der i sin nåde og reiser han opp igjen. Så er det 1500, et helt fengsel, som tar imot Jesus og begynner å synge lovsanger. Det er sånn at vi ønsker så oftest å være de fiskene som svømmer med strømmen. Gjør vi ikke det? Som ser ut som de andre, og som liksom følger der de andre går. Men Jesus, han har kalt oss til å være som den der rødskålingen som ser nesten kokt ut. Han har sikkert opplevd en forfølgelse siden han har blitt litt kokt. Som svømmer andre veien. Og det er jo da vi begynner å kjenne trøkket, sånn som våre forfulgte brødre og søstre gjør det i de landene. Dimitri, han var den eneste i fengselet. Han svømte motsatt vei. Men det gøyeste med å svømme motsatt vei, Det når de andre også begynner å følge etter og svømme den veien du svømmer mot Jesus. Vi kalt til å svømme, bevege oss, men vi kalt til å svømme i motsatt retning. Nå skal dere få møte Dava. Dava bodde hos meg i november i fjor, for noen måneder siden. Dava, han fra Nord-Nigeria, og 10 av de 12 kristne som blir drept hver dag for sin troskyld, blir drept i det området han bor i Nord-Nigeria. Og Dava, han fortalte meg at han fikk et stipend og tatt en doktorgrad i teologi i Nederland. Da han søkte om studievisum, så gjorde de en feil. I stedet for å gi han 4 år som han søkte om, så ga de han 5. Og da nemlig regelen sånn i Nederland, at har du vært i landet i 5 år, så har du krav på oppholdstillatelse. Og Dava sa, tenk Jan, jeg kunne gitt barna mine en framtid. Jeg kunne hatt en jobb hvor jeg tjente penger. Jeg kunne levd et greit liv. Han sa at det ble en stor fristelse for meg. Men da kona mi og jeg ba sammen, så skjønte vi at vi må tilbake til Nord-Nigeria. Dava sa til meg at det er sånn når vi går i kirken på søndager, så vet vi ikke om vi kommer tilbake. Det er alltid nesten noen som blir skutt eller drept mens de på gudstjeneste i Nord-Nigeria. Men Dava, han ville ikke svømme med de andre fiskene som hadde det så greit. Han ville gå mot strømmen og sa, Jan, hvis ikke jeg drar tilbake, hvem skal fortelle disse terroristene hvem Jesus er? Hvem skal dele den troen med de? Nå skal dere få se til slutt en liten film fra Kongo. Det er en kirke som opplevde et angrep for, jeg tror det 2 år siden, på høsten. Det kommer terrorister inn i kirken og dreper 4-5 stykker. Og så samler de seg til gudstjeneste etterpå, og så synger de lovsanger til Gud. Og den kommer nå. Disse synger jo at Gud tillot angrepet, og at jeg priser Jesus for det. Dette synes jeg vanskelig å forstå. Veldig vanskelig å forstå. Men det må være noe med dette her bibelverset her, noe av det som Paulus sier, som gjør at de kan gjøre det. De har sett noe av velsignelsen i lidelsen. Og jeg mener at det vi må lide i denne tiden som nå er, ikke er for noe å regne mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår, sier Paulus. Og Paulus, han hadde sett og opplevd mye lidelse selv. Men det kommer noe mer. Og Paulus er den eneste som vi vet som har fått vært i himmelen og sett hva som var der og er der. Og han sier, det du må lide, det er ingenting. Bare vent til du får se det jeg har sett. Det som kommer. Men mens vi venter her på jorda, og vi, skal vi være helt ærlige, her i Vesten opplever ikke denne lidelsen på samme måten. Vi kan oppleve lidelse på andre måter. Ja da, det er mange her inne som har opplevd tøffe ting i livet. Det vet jeg. Men vi kan koble oss på de som opplever forfølgelse og bli en del av de sin velsignelse. Faktisk. Det kan vi gjøre gjennom å gi, som dere skal få lov til etterpå. Eller det kan dere gjøre gjennom å skrive til forfulgte på nettsida vår under Engasjer deg øverst, så kan du være med å skrive til forfulgte i forskjellige land. Eller du kan være med å reise. I mai nå så skal jeg til Nord-Afrika og møte noen som har opplevd forfølgelse. Det går an å melde seg på sånne turer. Og det gjør så mye med livet vårt. Og det som er også så veldig spesielt, nå er jeg snart ferdig, altså, vi begge, det er at når vi møter de forfulgte og kobler med de, så sier Jesus at det dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg. Vet du hva? Jesus er til stede på jorda også med kropp, ikke bare med ånd. Og vi er hans kropp. Vi er hans lemmer sammen med de forfulgte. Vi trenger faktisk, vil jeg påstå, de forfulgte mer enn de trenger oss. Fordi de viser oss at Jesus verdt alt. Herre, vi takker deg for våre brødre og søstre. Vi takker deg for de som akkurat nå sitter i fengsel, Herre, og kjenner lidelsen. Vi takker deg, Herre, for de som i dag mistet noen kjære fordi de følger deg. De som ble kidnappet i dag, Herre, de som ble voldtatt i dag fordi de følger deg. Det er sånne enorme lidelser, og vi skjønner det ikke. Men vi ber om styrke for hver enkelt av søskene våre. Og så ber vi, far, at vi skal få lov til å koble oss sammen og få lov til å ta del i den. Ja, vi skjønner det ikke, men det er det du sier, velsignelsen som de opplever her, eller som de er. Og så ber vi overalt, far, la ditt rike komme. Amen.